Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də bu saat olan xəbər başlıqları. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Bugün artıq Avropa ölkəsinin 5 lideri Tiflisə gedir. Türkiyə Başnaziri Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb. Azərbaycan Pekin Olimpiyadasında medal qazanan ölkələr arasında 12-ci yerdədir. Hələlik Azərbaycanın aktivində bir qızıl medal var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib. Bush deyib ki, Rusiya Gürcüstanın qərb yönlü prezidenti Mikhail Saakashvilini devirməyə cəhd edib.
Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət eləməlidir. Rusiya hökuməti bu kursu dəyişməli və münaqişənin həllində ilk addım kimi sülh razılaşmasını qəbul eləməlidir.
George Bush deyib ki, Rusiyanın bu həftə ərzindəki hərəkətləri onun Gürcüstan və regiondakı niyyəti barədə ciddi sual yaradıb. Amerika prezidenti tələb eləyib ki, təcili atəşkəs olsun və Rus qoşunları münaqişə zonasından çıxsın. Gürcüstan prezidenti Qori şəhərinin yaxınlığındakı əsas şərq-qərb şosesinin tutulması ilə Gürcüstanın iki hissəyə bölündüyünü deyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya qüvvələri mərkəzi yola gəlib və Gürcüstanın qərbi ilə şərqi arasındakı əlaqəni kəsib. Gürcüstan Qori, Senaki, Zugdidi və Kurqa şəhərlərinin tutulduğunu deyir. Rusiya isə Qori şəhərinə daxil olduğunu inkar edir. Bir qədər əvvəl Gürcüstan ərazisinə daxil olmaq planları olmadığını deyirdi. Prezident Saakashvili isə deyib ki, Rusiya Gürcüstana 20 min qoşun və 500 tank göndərib. Bugün Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Moskva və Tiflisə səfər eləyəcək, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı təklifləri müzakirə eləyəcək. Fransa tərəflərə sülh planı təklif edib, planda atəşkəsin dayandırılması və Rus-Gürcü qoşunlarının Cənubi Ossetiyadan çıxarılması nəzərdə tutulub. Gürcüstan prezidenti dünən planı Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kushnerin iştirakı ilə imzalayıb. Barada isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Cənubi Ossetiya ilə bağlı 3-cü iclası dünən nəticəsiz başa çatıb. Rusiya Qərbin Gürcüstanla bağlı təklif elədiyi qətnamə layihəsini qəbul eləməyib. Bugün Polşa, Ukrayna, Latviya, Litva və Estoniya liderləri də Tiflisə gedəcək. Bu barədə Litva prezidenti Valdas Adamkusun aparatından deyiblər. Qeyd olunur ki, Polşa və Ukrayna prezidentləri Lech Kaçinski və Viktor Yushchenko ilə yanaşı Latviya və Estoniyanın baş nazirləri Gürcüstana dəstək vermək üçün gedirlər. Bugün gözlənilir ki, Rusiya NATO Şurasının fövqəladə iclasında Gürcüstandakı böhran müzakirə olunacaq. Görüşün keçirilməsini Rusiya istəyib. Rusiyanın NATO-dakı səfiri Dmitri Rogozin deyib ki, NATO hər hansı qərar verməzdən qabaq Rusiya ilə məsləhətləşməlidir. Bugün Gürcüstanın Xarici İşlər naziri Yekaterina Tkeşilaşvili də NATO rəsmiləri ilə Brüsseldə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bu arada Türkiyənin baş naziri Gürcüstanda sabitliyə nail olmaq üçün Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, ABŞ, BMT, Avropa Birliyi ölkələri ilə birlikdə Qafqaz İttifaqı yaratmaq üçün addım atsaq, inanıram ki, Qafqazda bir barışa zəmin yarada bilərik. CNN Türk saytının məlumatına görə Ərdoğan bu ittifaqda Rusiyanın da iştirakının vacib olduğunu deyib. Türkiyənin şərqində Ərzincan vilayətində partlayış zamanı ona qədər türk əskəri ölüb, dördü də yaralıdır. Partlayış əskərlərin maşını yoldan keçəndə baş verib. Hadisənin arxasında kimin durduğu hələlik bəlli deyil, amma kürd yaraqları tez-tez torpağa bastırılmış partlayıcılardan istifadə edirlər. Əfqanistanda amerikalı hərbiçilər yaraqlılara qarşı hava əməliyyatı keçirib, nəticədə 25 yaraqlı və onların girov saxladığı 8 dinc sakin ölüb. Hərbiçilər birinci yaraqlıların onlara hücum elədiyini deyirlər. Və sonda Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 12-ci yeri tutur. Hələlik Azərbaycan aktivində bir qızıl medal var. Dünən Azərbaycanlı cüdoçu Elnur Məmmədli 73 kilogram çəkidə olimpiya qalibi olub. Hindistan, Rumıniya və Taylandın da eyni sayda qızıl medalı var. Olimpiada ev sahibliyi edən Çin isə 9 medalla liderlik eləyir. Azərbaycanı bu il olimpiadada 44 idmançı təmsil eləyir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-dən və ya bizim xəbərlərimizi qaçırsanız narahat olmayın. Azadlıq Radiosu.az saytından gün boyu bizim xəbərlərimiz yerləşdirilir. Birazdan isə xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Qırğızistan Rusiya ilə Gürcüstan arasında vasitəçilik etməyə hazırdır. Azərbaycan rəhbərləri isə hələlik açıq dəstək verməkdən çəkinirlər.
Həm də bir əzəksiz ki, Azərbaycanlılar qonşu ölkədən qaçqın axınına necə baxırlar?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Gürcüstanda müharibə gedir, müharibədəsə Tiflis hər gün öz mövqelərini itirir. Qonşu ölkədən gələn son məlumatlarda deyilir ki, Rusiya qoşunları Cənubi Osetiya ilə Qori şəhərini ələ keçiriblər. Gürcü qoşunları geri, cənuba doğru çəkilir. Məlumatı CNN yayıb. Müharibəni dayandırmaq üçün artıq Avropa ölkələri Amerika çağırışları eləyiblər. Bugün isə keçmiş Sovet dövlətlərinin başçıları Tiflisə gəlirlər. Məqsəd dar gündə Gürcü dövlətinə dəstək durmaqdır.
Amma Azərbaycandan hələ ki səsləmir yoxdur. Bakı qonşu Gürcüstana necə dəstək verəcəyini qətiləşdirməyib deyəsən, çünki ilkin dəstək çıxışları ölkə rəhbərlərinin dilindən səslənmir, hələ ki bu haqda yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü danışıb. Amma Bakıda fikirlər var ki, əslində tələsməyə dəyməz, bəlkə də Bakı düz eləyir, rəsmlər düz eləyir. İndi Azərbaycan özü odla su arasındadır. Durna Səfərlərin reportajını dinləyək.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və hesab edir ki, münaqişə elə bu çərçivədə həll olunmalıdır. Bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib. Azərbaycanın Gürcüstana dəstəyi hələ ki diplomatik səviyyədədir. Bəs müharibədən əziyyət çəkənlərə humanitar yardım etmək baxımından Azərbaycan necə addım atacaq? Rəsmi səviyyədə bu məsələyə münasibəti necə olacağı hələ ki bəlli deyil. Ölkə prezidenti hazırda Pekin Olimpiya oyunlarına tamaşa etmək üçün getdiyi Çin Xalq Respublikasındadır. Siyasi icmaçılar rəsmi Bakının bu münaqişəyə dəstəklədiyi Gürcü tərəfinə necə yardım edəcəyinin məhz prezidentin qayıdışından sonra müəyyənləşəcəyini düşünürlər. Hələ ki konkret addımlar qeyri-hökumət sektoru tərəfindən atılır. Dalğa və Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı, An şəbəkəsi və digər ictimai qurumlar müharibənin əziyyətini çəkənlərə tibb preparatlarının çatdırılması, geyim və maliyyə yardımı göstərilməsi üçün pul toplamağa başlayıblar. Politoloqlar rəsmi Bakının yubanmadan Gürcüstana dəstək verməsinin vacib olduğunu deyir. Hikmət Hacızadə bildirib ki, bu işi Gürcüstan səfirliyinə müraciət etməklə həyata keçirmək lazımdır.
Azərbaycan əlbəttə ki Gürcüstanı dəstəkləməlidir Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan cəmiyyəti də Gürcüstanı dəstəkləməlidir və mümkün qədər ora demək yardım göndərmək lazımdır.
Politoloq Rasim Musabəyev də öz həmkarının fikrini paylaşır. O deyir ki, Rusiyanın Gürcüstana yaratdığı əngəllərin aradan qaldırılmasında Azərbaycan ona kömək göstərə bilər.
Bunlar istəyirlər həm energetik blokadaya Gürcüstanı salmaq, o Gürcüstana yeganə yardım etmək iqtidarında olan və düşünürəm ki, mütləq şəkildə eləməlidir Azərbaycandır. Diplomatik dəstəkdir, yəni məsələlər fərz edirəm ki, həm bura indi o nümayəndə həyəti gələcək, sonra indi məsələlər düşünürəm ki, mütləq şəkildə BMT-nin baş assambleyasının yığıncağında da müzakirə olunur ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə Gürcüstana dəstək verməlidir. Mənəvi dəstək, humanitar dəstək.
Müsavat partiyasının mətbuat xidmətinin mediaya yaydığına görə partiya başqanı İsa Qəmbər də Azərbaycan hakimiyyətini Gürcüstana mənəvi, siyasi və humanitar dəstək verməyə çağırır.
Durna Səfərlərinin reportajını dinlədik. Gürcüstan mövzusunu Gürcüstanda baş verənləri davam etdiririk. Bu haqda danışacağıq. Bizim radiomuzun saytında da bu haqda forum keçirilir və forumun sualı belədir. Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh eləyin və bizə ismarıçılar gəlib bundan bağlı. İndi sevinç çatdıracaq.
Bakıdan Davi yazır ki, bizdə gürcülərlə eyni anda Qarabağa hücum etməli idi. Əla momentidir. Rus ayları çaşbaş qalacaqdı.
Gürcü ləqəbli bir nəfər yenə Bakıdan yazır bizə. Rusiya bir daha cinayətkar olmasının sübut etdi. Soruşan yoxdur ki, sənin Cənubi Osetiyada nə işin var? Azərbaycanlıları Xocalıda, Çeçenləri Çeçenistanda soyqırma, 200 mindən çox Azərbaycanlı deportasiyaya məruz qoyan bu cinayətkar ölkə utanmır. Osetinlərin soyqırımından danışır. Rusiyaya yalnız bir şey yaraşır, sən lənətə gələsən Rusiya. Sərt ismarıç oldu.
Bakıdan Rip yazır ki, ən azından bu gürcülərin bizə nisbətən daha az tolerant olmasını göstərir. Bu tolerantlıq yoxsu bizi haralara aparır, bunu bir Allah bilir.
Belə, ismarıçılar gəlir, siz də bizim forumumuzda iştirak edin və biz çalışaraq ki, onları canlı efirdən səsləndirək. Və indi telefon xəttində Vəfa Cəfərov olmalıdır. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan hökuməti hələ götür-qoy etsə də birbaşa dəstək verməyə, qeyri-hökumət təşkilatları artıq təşəbbüslə çıxış edirlər. İndi telefon xəttində Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərovadır. Vəfa, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Vəfa, Gürcüstana dəstək kampaniyası keçirirsiniz. Kampaniya mahiyyəti nədən ibarətdir?
Kampaniya mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bizim Gürcüstanda dostlarımız QHT sayəsində işləyən bir insanlar bizə zəng elədilər və xahiş elədilər ki, vəziyyət çox acınacaqlıdır və Azərbaycandan heç bir kömək görmədiklər halda bizdən xahiş elədilər ki, QHT, yəni hərəkatlar, qeyri-hökumət təşkilatında çalışanlar ən az vətəndaş cəmiyyəti Gürcüstana dəstək çıxsın. Biz də biz deyəndə kim gənclər, yəni FASE, OL, AM, Dalğa, Avropa İnteqrasiya Komitəsi bir yerdə bu işləri başladıq. Dünəndən Dalğa yəni hesabları elan eləyib. Bundan əlavə biz əlimizdə qutular Gürcüstana kömək edin üstündə yazılarla şəhərə çıxıb, yəni əhali arasında pul toplamağa başladıq. 8 nəfər həbs oldu, sonra buraxıldı, ancaq bir xeylaqda pul toplaya bildik.
Və aksiyanı bu gün də davam etdirəcəksinizmi?
Bəli, bu günləri bu aksiya davam etdiriləcək. Bundan əlavə internet məkanında, yəni Facebookda, Yahoo Groupslarda biz bank hesabının nömrəsini vermişik. Gürcüstanda açılmış bank hesabı. Yəni bu rəsmi bank hesabı da hansın ki nazirlik açıb. Və ora yardımları göndərə bilərlər insanlar. Bundan əlavə biz bir dəqiqəlik film çəkmişik, hansında ki, bütün gəncliyi, bütün Azərbaycan əhalisini Gürcüstana dəstəyə çağırırıq.
Vəfa, bir şey soruşmaq istəyirdik. Əhali bu sizin kampaniyaya nə dərəcə maraqlıdır? Cəmaat, sakinlər nə dərəcədə maraq göstərir?
Qəribə bir hal oldu, bilirsiniz. Çoxu deyirdi ki, Qarabağa kömək lazımdır. Çoxu deyirdi ki, neyinirsiniz? Sizə lazımdır bu. Ancaq ən çox xanımlar yardım elədi, çünki biz məhz onu qabardırdıq ki, bu yaralılar üçün, yəni tibbi bir ləvazimatlar almaq üçün, bint, yod almaq üçün alınırıq. Onun üçün xanımların ürəyi çox yanırdı və ən çox xaricilər bizə pul verirdi, nə qədər paradoksal olsa. Onlar hətta baxırdılar bizə, deyirdilər, siz azərbaycanlısınız, deyirdik, hə, və belə qəribə bir münasibət var idi.
Aksiya davam edəcək də növbəti günlərdə də, yoxsa bu gün artıq yekunlaşdırırsınız?
Yox, yox, bu aksiya davam etdiriləcək.
Biz davam edəcək.
Ha?
Nə vaxta kimi davam edəcək aksiya?
O vaxta kimi ki, Gürcüstan xalqına kömək lazım olmayacaq.
Vəfa, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Dinləyicimizi xatırladaq ki, telefon xəttində Dalğa Gənclər Hərəkatının rəhbəri Vəfa Cəfərov idi və telefon xəttində baş verən qüsurlara görə biz sizdən üzr istəyirik. Vəfa dedi ki, Bakıda daha çox qadınlar yardıma hazır idilər. Gürcüstanda olan demək vətəndaşlara kömək etməyə hazır görünürlər və əslində elə münaqişə bölgəsində, istənilən münaqişə bölgəsində həmişə qadınlar, uşaqlar təhlükə altında qalır və elə ilk demək növbədə də onlar oradan köçürülürlər müharibə bölgəsindən və artıq bir neçə gündür ki, Gürcüstandan Azərbaycana gələnlərin sayı artıb, onların arasında uşaqların da sayı çoxdur və Ülvi Əsədzadə belə bir ailələrdən birində olub və həmin uşaqlardan biri ilə söhbətləşib və həm də başqa bir suala cavab axtarıb ki, Bakı qaçqınları qəbul etməyə hazırdır mı?
Round 1. Rüyalı kompüterin qarşısında görənə kimi mən də fikirləşirdim ki, bu nə güllə səsidir belə. BBC deyir ki, 9 yaşlı Rüyal Gürcüstandan gələndən bəri 2 gündür ki, kompüterdə dava oyunları oynayır.
Kimdən kim dava eləyir?
Gürcülərlə Rusiyalar.
Kimin tərəfindəsin? Mən itirdilərim.
İndi Royal bebisi gildə kiçik qardaşı ilə yaşayır. İki bunlar, üç də bebisinin uşaqları, iki də böyüklər, 7 nəfər balaca şəhər evində qalırlar.
Gürcistanda güllə səs eşidir deyə.
Eşidirdim, gördüm. O səs distributorların səs deyir.
Bibinlə gəldim. Yaxşı, bəs öz anan hanı?
Öz anam Gürcistanda.
Niyə gəlmir yaxşı?
Atam yanda qalır.
Gətirərdim də bəs.
Mən nə qədər dedim, cənə dedi, yox deyə qalırım. Atam heç tab yedib ona görə.
Gürcüstanın ərazisində münaqişə başlayandan bəri Azərbaycanla sərhəddə yüzlərlə adam yığışıb. Bu, rəsmi rəqəmdir. Sərhəddən gələn qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycana keçmək istəyənlər minlərləndir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, sərhəddə bir nəfər nümayəndə göndəriblər. Hələlik onlarda vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Royalın bibisi Ruhiyyə Məmmədov isə deyir ki, Royal Gilin kəndində, Qardabayn rayonunun Qaratəhlə kəndində imkanı çatan uşağını, qadınları kənddən çıxarır.
Bu qədər minnətdəyəm, heç adam qaldı mı çox uşaq? Əksəriyyət uşaqlar qaça deyirlər.
Sərhəddə problem yaratmırlarsa?
Yox, uşaqları, çox uşaq olana görə uşaqları rahat bıraxdılar. Ancaq belə çox cavan olanlar, 18 yaşında, 20 yaşında olan uşaqları incə deyirlər, bıraxmayırlar. Gəlmək istəyən var, elə biraz yaşlılar deyir, heç öyümü bıraxıb getmirəm, elə burada qalmışam, nə olar, onlar burada qalmış.
Ruhiyyə Məmmədova deyir ki, münaqişə başlayandan sərhəddən Bakıya gətirən avtobuslar vəziyyətdən sui-istifadə edib avtobusun qiymətini azı 2 dəfə qaldırıblar. Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanda yarım milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Hələlik rəsmi Bakı Gürcüstandan gələn qaçqınlar haqqında ümumi danışır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim.
Və onlar Gürcüstandan Azərbaycan ərazisi vasitəsilə öz vətənlərinə gedirlər. Azərbaycan hökuməti həmin xarici vətəndaşlara müvafiq yardım göstərir. Və bu yardım təbii ki, ona görə vacibdir ki, çünki orada toplanan şəxslərin sayı çoxdur və bütün vacib olan və tələb olunan formallıqların yerinə yetirilməsi üçün vaxt və imkanlar yoxdur.
Xəzər İbrahim, politoloq Rasim Musabeyov isə deyir ki, əgər müharibə bundan sonra da davam eləsə, gərək Azərbaycan tərəfi soydaşları üçün əlindən gələni eləsin. Bu yerdə çəkinmək lazım deyil. Amma siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya ilə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Çünki bu dövlətin məqsədi Qafqazda möhkəmlənməkdir, onu qıcıqlandırmaq olmaz. Ekspert deyir ki, vaxtilə Çeçen müharibəsi dövründə də Azərbaycana qaçqınlar gəlirdi. Bakı o vaxt Çeçenləri qeyri-rəsmi himayə eləyirdi. İndi bu təcrübəni Gürcüstan qaçqınlarına da tətbiq eləmək olar. Azər Rəşidoğlu bir problemi də qabardır, deyir ki, Gürcüstan Azərbaycanlılarının Azərbaycana axını başlasa, bu ölkənin iqtisadi sosial vəziyyətinə pis təsir eləyə bilər. Onda Rusiya bundan siyasi məqsəd üçün faydalanacaq.
Və bu gün həmin o qaçqınlar axınının içərisində Rusiya psixizmət orqanlarının öyrətdiyi xüsusi qrupların, xüsusi dəstələrin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Bu siyasi ekspert Azər Rəşidoğlunun fikri idi. Amma Rasim Musabeyov onunla razılaşmır, deyir ki, Rusiya Azərbaycana bundan artıq təzyiq eləyə bilməz. Onsuz da Ermənistanı dəstəkləyir. Gərək Azərbaycan özünün müstəqil mövqeyini ortalığa qoysun, xüsusilə də soydaşları ilə bağlı. Royal isə bu yaşında artıq 3-cü gündür ki, qaçqınlıq həyatını yaşayır. Payızda Royal 4-cü sinifə keçməlidir.
Sağ olun. Təşəkkürlər.
Ülvə Əsədzadənin reportajı idi. Bu həmkarım həm də Bakı küçələrində bir sorğu keçirib və vətəndaşlardan soruşub ki, Gürcüstandan gələn qaçqınlara, həm Azərbaycanlı, həm də Gürcü qaçqınlara münasibətiniz necədir?
Gürcüstanlılar, qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Məsələn, orada qalıb olan, necə, başlarına bir iş gəlməyisə, elə burada rahat olmaları yaxşı.
Gürcülər də gəlir, başqa millətlər də gəlir.
Hə, gürcülər gəlməklər biraz pis. Burada elə özümüzkilər yer yoxdur. Belə baxanda öz qaçqınlarımıza, öz köçənlərimizə.
Bura gəlməsinlər. Hər kəs öz yerində oturmalıdır. Nə üçün gəlməlidir? Bizdə də yer artıqdır. Hamçalı axşam gəlib Bakıya.
Müharibədə axı
necə neynəsin? Bəli, çalışsınlar ki, öz yerlərini alsınlar. Bəlkə müharibə gəldi, bizim yerimizə də çatdı. Biz hara qaçmalıyıq?
Qaçqınlar gəlirlər Azərbaycana. Münasibətiniz necədir buna?
Nə deyim, valla, mən müharibə gedir orada. Hə. Nə deyim, ay valla. Öz yerim olsa, deyərəm ki, qabul eləyərəm də, yağın ki, müharibədədir. Yağın ki, deyərsən ki, haradasa daldalansın da. Azərbaycanı da elə deyək, qızım.
Yox, Gürcü də var.
Yağın ki, deyərsən, gəlsin, qalmasın da çöldə, müharibədə qalmasın da, əlbəttə ki.
Burada uca bu yer var ki, Bakı uca əyiləcək dənsin üstünə.
Gürcüstan qonşu dövlətdir, yəni müharibə üçün biz onlara biraz kömək durmalıyıq. Ola bilər bizlərə nəsə müharibə zədə olan vaxtdır, nəsə bizim də ehtiyacımız olar. Qonşu-qonşu həmişə kömək eləməlidir. Gəlsin, amma ki, onlara da bir yer ayrılmalı ki, yəni ki, əhaliyə qarşı məhşəyəti ilə burada müvəqqət olar. Daimi yox.
Rusiyanın Gürcüstan müharibə edilməndə ancaq bizimkilərə ziyan dəyir.
Prezidentimiz yani onlara yer verər də yaşamaq üçün.
Ülviyə Əsədzadə keçirmişdi Bakı küçələrində bu sorğunu, həmkarımızın sorğusunu dinlədiniz və indi Gürcüstanla bağlı daha bir reportajımız olacaq. O, demək, MDB ölkələrindən daha biri Qırğızistan vasitəçilik etməyə təklif edib Rusiya ilə Gürcüstan arasında, amma müşahidəçilər fikirləşirlər ki, bu o qədər də yetərli olmayacaq. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Qırğızistan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin növbəti sədri olaraq 2 MDB üzvü arasındakı münaqişə üzrə təcili danışıqlar aparılmasını tələb edə bilər. Müşahidəçi rəylərinə görə belə danışıqlardan əməli bir nəticəyə gözləməyə dəyməz və çox güman ki, MDB münaqişə tərəflərini döyüşləri dayandırmaq və danışıqları çağırmaqla kifayətlənməli olacaq. Ayrı-ayrılıqda isə birliyə üzv olan ölkələrin hökumətləri daha çox problemin üstündən sükutla keçməyə üstünlük verirlər. James Information Group'un Country Risk bölməsinin Avrasiya məsələləri üzrə redaktoru Matthew Clemens bunun səbəblərini izah edərək deyib. Rusiya əksər MDB ölkələrinin baş strateji əməkdaşı olduğundan onların heç biri istəməz ki, Moskva ilə münasibətləri pisləşsin. Faktik olaraq bu ilk növbədə onların özləri üçün zərərli olar. Buna görə onlar sükut saxlamaqda maraqlıdır. Bu mənada isə Kiyevi istisna saymaq olar. Avqustun 10-da Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Vladimir Ohrisko Gürcüstanı ziyarət edərkən deyib ki, Ukrayna onun Qaradəniz limanında yerləşən Rusiya hərbi donanmasının Qafqazdakı münaqişədə iştirakından narazıdır. Biz Sevastopol'daki hərbi dəniz donanmasının bir neçə gəmisinin Gürcüstan sahillərinə doğru getməsi barədə məlumat almışıq. Bu məlumatlar bizim mütəxəssislər tərəfindən təsdiq edilərsə, onda biz gəmilərin Ukrayna ərazisində yerləşməsinin şərtlərini dəyişməli olacaq. Cənab Clemens deyib ki, Ukrayna yəqin ki, MDB ölkələri arasında Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində tərəf saxlayan yeganə ölkədir. Ukrayna Gürcüstan kimi öz rəngli inqilabını yaşayıb və qərb yönümlü xarici siyasət yürüdür. Kiyev İdinlik Tbilisi kimi NATO-ya üzv olmağa can atır. Bu səbəbdən bəzi təhlilçilər təxmin edirlər ki, Moskvanın Qafqazdakı hərəkətlərindən Kiyev Tbilisidən az qorxmamalıdır. Londondakı Kral Beynəlxalq Məsələləri İnstitutunun Rusiya və Avrasiya proqramının direktoru James Sher bu fikrə şərikdir. Bu əhvalatın əvvəlindən Rusiya Ukraynanın fikrində tutub. Aydındır ki, Rusiyanın məqsədləri təkcə Cənubi Osetiya və yaxud Gürcüstanla məhdudlaşmır. Məqsəd heç bir şübhə yeri qoymadan kimin regionda ağa olduğunu nümayiş etdirməkdir. Həmçinin onu nümayiş etdirmək ki, təhlükəsizliklə sabitliyi regionda ancaq Rusiya təmin edə bilər. NATO başda olmaqla başqa oyuncuların bunu etməyə imkanı yaxud həvəsi çatmaz. Will or ability to do so. Qafqazda gedən münaqişəyə Qazaxstan da reaksiya verib. Prezident Nursultan Nazarbayev Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya qoşun göndərmək qərarını ağılsız addım adlandıraraq münaqişə tərəflərinin hamısını böhranı diplomatik yolla həll etməyə çağırıb. MDB ölkələrinin əksəriyyəti isə öz iri rus cimallarını nəzərə alaraq Rusiyanın Cənubi Osetiyada hərbi müdaxiləsinə bəraət qazandırmağa səy göstərdiyi etnik rusların müdafiəsi bəhanəsini təhlükəli prezident kimi nəzərdən keçirir. Cənab Clemens bunu izah edərək deyib. Son bir neçə il müddətində biz Putinin hakimiyyəti dövründə Rusiyanın böyük dövlət olaraq iqtisadi inkişaf yolu ilə bərpasının şahidi olduq. Onlar həmçinin dəfələrlə işarə ediblər ki, keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiyanın nüfuz dairəsində saxlamaqdan ötürü müdaxilə etməyə hazırdılar. Məncə hadisələr onu bir daha təsdiq edir ki, Rusiya bu məqsədlə silahlı müdaxilədən də çəkinməyə bilər. Buna görə hesab edirəm ki, indiki hadisələr keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyəti üçün xüsusi məna daşıyır.
Rövşən Rahiboğlunun reportajı. Artıq verilişimiz yarıdan keçib, bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra davam edəcək.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanda amansız zorakılıqların genişlənməsində ittiham edib.
Bugün 5-dən artıq Avropa ölkəsinin lideri Tiflisə gedir.
Türkiyə Başnaziri Qafqaz İttifaqının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb.
Azərbaycan Pekin Olimpiadasında medal qazanan ölkələr arasında 12-ci yerdədir. Hələlik Azərbaycanın aktivində bir qızıl medal var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazırlar?
Yerli qəzetlərin mövzusu təbii ki, yenə də qonşu ölkədə Gürcüstanda baş verənlərdir və ekspres yazır. Hədəfdə Azərbaycan neftidir. BTC sıradan çıxıb Gürcüstan limanları bağlanıb. Dünənsə Rusiya Bakı Navarasis kəməri ilə neft nəqlini dayandırdı.
Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı prezident aparatının, prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov da Yeni Azərbaycan qəzetinə danışıb bu barədə də birazdan.
Və Azərbaycana ilk qızıl medalı qazandıran Elnur Məmmədli mətbuata müsahibə verib və deyib ki, çox şadam ki, yüksək mükafatı yenidən ölkəmizə qazandırdım. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Cənubi Qafqaz yenidən aktiv hərbi poligona çevrilib. Artıq bir neçə gündür ki, Abxaziya və Osetiyada geniş hərbi əməliyyatlar başlayıb. Rusiyanın geniş dəstəyi ilə davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində yüzlərlə ölən və yaralananlar var. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti bugün yazır. Qəzet icra aparatının, prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovdan bununla bağlı münasibət alıb. Novruz Məmmədov deyib ki, biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Şöbə müdirinin sözlərinə görə Gürcüstan bizə dost strateji tərəfdaş dövlətdir. Dövlətlərimiz arasında çox gözəl münasibətlər var və ən ağır anlarda da biz dövlət başçımızın göstərişi ilə onlara yardımlar etmişik. İstəyirik ki, Gürcüstanın bütün problemləri sülh danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Separatizmə rəvac verənlər özləri üçün böyük təhlükə yaradırlar. Bütün dövlətlərdə müxtəlif etnik azlıqlar və millətlər yaşayır. Onların hamısı həmin dövlət çərçivəsində normal yaşamalıdır. Digər tərəfdən Gürcüstanda baş verən proseslərin hər biri bizi hər tərəfli düşünməyə qərar verməyə vadar eləyir və biz bunu edirik. Gürcüstanla Rusiya qonşu dövlətlərdir və onlar həmişə yaxşı qonşuluq münasibətlərində olublar. Hər iki ölkədə hər iki xalqın nümayəndələri yaşayır. Düşünürəm ki, müəyyən dairələrin qıcıqlandırılmasına son qoymaq lazımdır. Beynəlxalq hüquq var, ona riayət etmək lazımdır. Bu barədə prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə deyir.
Ekspres yazır, hədəfdə Azərbaycan neftidir. BTC sıradan çıxıb Gürcüstan limanları bağlanıb. Dünənsə Rusiya Bakı Navarasis kəməri ilə neft nəqlini dayandırdı. Qəzet yazır ki, BTC-dəki yanğın ərəfəsində Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azəri Çıraq Günəşlidən sutkada 800 min baril neft çıxarırdı. ABŞ hasilatı nə qədər azaltması barədə məlumat vermir. Bildirək ki, Bakı Navarasisk, Bakı Subsa, boru kəmərlərinin, ha belə Batum limanının tam gücü ilə işlədiyi şəraitdə belə ABŞ hasilatı ən yaxşı halda 2 dəfəyə qədər azaltmalıdır. Dünənsin nəhayət ki, BTC-nin Türkiyə hissəsində 6 gündən bəri davam edən yanğını söndürmək mümkün olub, hazırda ərazidə yanğının nəticələrinin qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Demək, ABŞ-in rəsmisi tamam bayatlanan bildirdiyinə görə Polatdan olan boru kəmərinin 30-cu siirtmə qurusunun soyudulması həyata keçirilir. Bundan sonra isə yanğının səbəbləri öyrəniləcək və təmir işlərinə başlanılacaq. Neftin nəqlinin boru kəmərində 10-15 gün ərzində aparılacaq təmir bərpa işlərindən sonra bərpa olunacağı gözlənilir. Yer gəlmişkən. Eko qəzetinin də baş məqaləsi belə adlanır. Azərbaycan itkilərlə üzləşir və Gürcüstanda gedən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycana böyük zərər dəyir. Bu haqda yazır və Hərçənd qəzet deyir ki, ekspertlərin, yerli ekspertlərin ən böyük qayğısı odur ki, təki Bakı, Tbilisi, Ceyhana zərər dəyməsin.
Yeni Müsavat qəzeti isə bugün DEAS saytının sıradan çıxmasına bağlı bir məqalə yerləşdirib. Qeyd edim ki, dünən günorta saat 14 radələrindən itibarən rus dilli informasiya portalı olan DEAS-ın fəaliyyətinə əngəl yaradılıb. Sayta girmək istəyən internet istifadəçilərinə bildirilib ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən idarə olunan haker hücumu nəticəsində DEAS-ın fəaliyyəti əngəllənib. Azərbaycan internet forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyib ki, digər saytların da eyni təhlükəyə üzləşməməsi üçün MTN səfərbərliyə keçməlidir. Fikrincə, Gürcüstan hadisələrinin birbaşa davamıdır bu hadisə. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan-Rusiya müharibəsi başlayan kimi virtual dünyada da bu özünü göstərməyə başladı. Osman Gündüz hesab edir ki, Azərbaycanın müvafiq orqanları DEAS-la bağlı baş verən situasiyadan özlərinə dərs çıxarmalıdır. Onun sözlərinə görə, virtual dünyada müharibəyə hazırlıqlı olmaq lazımdır.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq, Eldar Namazov, İctimai Azərbaycan namına İctimai Forumun rəhbəri Azadlıq qəzetinə müsahibə verib. O deyib ki, ümumi baykot qərarı öz təsirini göstərəcək. Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq real müxalifət seçkidə iştirakdan imtina edib. Əvvəlki seçkilərin heç birində belə olmamışdı. Bu addım həm ölkənin daxilində, həm də xaricində Azərbaycanın hara, demokrasiya yoxsa klassik avtoritarizmə getdiyi ilə bağlı müzakirələri gücləndiriləcək. Digər vacib məqam ondan ibarətdir ki, müxalifət seçkidən sonra hansı addımları atacaq? Əgər seçkidən sonra müxalifət vahid mövqə ətrafında birləşə bilsə, onda bu boykot Azərbaycanın tarixində ilk uğurlu addım kimi qalacaq. Bu, Azadlıq qəzetinə Eldar Namazovun müsahibəsindən idi.
525-ci qəzet isə Azərbaycanın Pekin Olimpiadası haqqında bir məqalə dərc eləyib. Elnur Məmmədli dünən cüdoçumuz qızıl medala layiq görünübdür. Elnur Məmmədli deyib ki, çox şadam ki, yüksək mükafatı yenidən öz ölkəmizə qazandırdı. Bu, Azərbaycanın Olimpiadada ilk qızıl medalıdır. Birinci olmaq çətin olmadı ki, sualına Elnur Məmmədli deyib ki, bu mübarizədir və burada hər şey mümkündür. Olimpiadanın finalında məni dünya çempionatında məğlub eləyən Koreyalını üstələdim. Burada güclü rəqiblər vardı. Qızıl medalı qazandığım üçün çox xoşbəxtəm. Həmçinin fəxr eləyirəm ki, 3 Olimpiadada uğursuzluqdan sonra Azərbaycan cüdoçusu yenə qızıl mükafata sahib çıxdı. 1992-ci ildə Nazim Hüseynov oyunlarda birinci olmuşdu. Şükürlər olsun ki, 16 illik fasilədən sonra yenə də qızıl qazandıq.
Bu iki mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə. Qısa fasilədən sonra yenə burada olacaq və biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hansı səfirliklərin əməkdaşları yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq dağdı.
Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramıdır və sonuncu bir müsahibəni təqdim edəcək sizə. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxtda yol hərəkəti qaydalarını intensiv pozan avtomaşınlara qarşı ciddi tədbirlər görməyə hazırlaşır. İdarənin İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov dünən İşdən sonra proqramına deyib ki, daha əcnəbilər də yerli sürücülərdən nümunə götürərək yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. İlqar Əsulun götürdüyü müsahibədən bəzi məqamı dinləyək.
Bakmən, niyə bu hadisələrdən bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi? Nə vadar etdi sizi buna?
Artıq Respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D0703 dövlət nömrə nişanlı avtomobili idarə edən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb.
Nədir bu? Palaza bürünəllə sürün, su girdi qaba oldu, içməli yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiririksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb o cür hərəkət edir.
Hansı təbəqə burada daha çox müşahidə olunur? Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur?
Hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının məxsus avtomobillər var. Məsələn, İlkin İstehsalat Komersiya Şirkətinin belə deyək, Səbali rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505 Universal Travel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət KOLTD Məhdud Məsuliyyətli Məhsənin Nərmanov rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AH963 Akkord İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə Məhsus Nərmanov rayon Ağayni Məhdudlar küçəsində qeydiyyatda olan 90AH302 və s. Monitorlarda açıq aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsində yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Təxminən 50-yə yaxın avtomobil. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən, tanınan insanlar da var.
Deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var.
Bak mənim, bak, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır. Bəlkə belə bu siyahını daha yuxarı edin.
Elə o məqsədlə bu siyahı tərəfimizdən hazırlanır. Yəni, təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil. Yəni, bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil. Eləcə də sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə tərəfimizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq.
Bu, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovdan söhbət idi. Xəbərətərin birinci hissəsi bu yerdə öz işini başa çıxdı.